Astăzi este o zi cu însemnătate în lumea creștină. De aceea mi-am propus să citim un pic din contextul istoric și apoi să intrăm în contextul specific nouă celor prezenți. Așa că vom citi din Evanghelia după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 36 și până la sfârșitul capitolului. Evanghelia după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 36. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din Norod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. La mine pe palier deja doi vecini aveau ramuri de salci puse la ușă. Probabil că și pe la dumneavoastră ați văzut deja lucrul acesta. Este un obicei, își are rădăcinile departe în istorie. N-aș putea să identific momentul în care în biserica tradițională, probabil că după Marea Schismă, a adoptat acest lucru și oamenii îl practică, nu aș putea spune neapărat ca ceva prin care să-și aducă aminte de sărbătoarea despre care am citit. Mai degrabă cred că e o superstiție și din păcate creștinătatea de astăzi este plină de lucruri de felul acesta. Superstiții care și-au rădăcina în tradiție, în istorie. Am citit și am văzut atmosfera de sărbătoare care cuprinsese la momentul acela Ierusalimul. Domnul Iisus intra în Ierusalim, se împlinea o profeție. Puțin erau aceia care erau în măsură să recunoască în acea zi cuvintele profetului, intrarea lui pe mânzul unei măgărițe în cetatea Ierusalim, cetatea păcii. Probabil că și astăzi, dacă stăm un pic și ne gândim, dacă am avea posibilitatea să ne ridicăm un pic deasupra Pământului și să avem o imagine despre ceea ce se petrece în lume. Prin multe locuri, atmosferă de sărbătoare, în alte se consumă drame, suferință, războaie, foamete, boli. Extremele le întâlnești la tot pasul. Oameni bogați care trăiesc în lux, în opulență, alții, la cealaltă extremă, săraci, n-au după ce să bea apă, n-au cu ce să îmbrăca, n-au un adăpost. Sunt lucruri izbitoare la care, dacă ai acces sau încerci să meditezi, este ceva la care te gândești și parcă nu găsești răspuns. O lume a contrastelor, o lume a inechităților, o lume a nedreptății, oameni care își împart dreptatea după bunul lor plac. În unele locuri se nasc copii, în altele mor oameni. Și dacă ar fi să faci o analiză a vieții, măcar a câtorva, dacă ai avea posibilitatea aceasta, de la naștere și până la moarte, să poți să te uiți și să înveți ceva. Oameni care se nasc în familii respectabile, cu dare de mână, cu moșteniri, alții care se nasc în familii sărace, poate chiar familii destrămate, o mamă părăsită de un bărbat agresiv, de un bărbat cu multe vicii și care cu o mare dificultate se gândește cu groază la ziua de mâine, cum își va crește copilul, ce se oferă în viață. Sunt atâtea contraste în lumea asta și spuneam, dacă ar fi să ai posibilitatea să analizezi viețile oamenilor de la naștere și până la moarte, văzând cât de diferită este lungimea vieții fiecăruia, în cele din urmă ajungi să vezi că există un sfârșit pentru fiecare. Chiar dacă pe alocuri sunt unii dintre noi care depășesc venerabila vârstă de 100 de ani. Sunt foarte rare cazurile acestea. Dar într-o zi viața se termină. Și oricare dintre noi ar încerca să facă o astfel de analiză, în cele din urmă, doar prin lumina care o ai, din educația primită, din școlile absolvite, din succesele din profesie, din experiențele interacțiunii cu alți oameni, nu poți decât să stai și să te gândești pentru ce? Care-i sensul? Există ceva dincolo de momentul acela al morții? Dacă perspectiva vieții se limitează doar la numărul acela mic de ani și existența aceasta pământească, dacă nu se dă cumva la o parte cortina care ascunde de ochii noștri veșnicia, n-ai decât să te concentrezi cu toată puterea ta pe această existență limitată și, cum zic unii, trăiește la maxim clipa. Dar chiar adoptând o astfel de filozofie, experiențele vieții, care spuneam, te pot așeza într-o extremă sau într-alta, viața este o succesiune de bucurii și întristări, care de multe ori sunt și ele la o extremă, drame. tine însuți, stând de vorbă cu tine însuți, să nu-ți pui problemele existențiale ale vieții. Indiferent că ești un președinte de stat, un împărat, mai sunt și astăzi țări care sunt organizate în felul acesta, sau un om de rând simplu, de pe stradă. N-ai cum să nu-ți pui problemele existențiale ale vieții. De unde vin? De ce trăiesc? Și încotro voi merge? Cine să-ți răspundă la așa ceva? Alții care la rândul lor poate încă n-au ajuns să-și pună întrebările? Sau alții care poate și le-au pus de multă vreme, dar încă n-au găsit răspunsuri? Uitați-vă la textul citit. N-ai cum, dacă ești sincer, să nu vezi contrastul, atmosfera de sărbătoare în contrast cu inima Domnului, care vedea cu totul altceva. Și stai și te gândești, azi se nasc copii și astăzi pleacă oamenii în veșnicie. Și dacă am avea acces să vedem lucrurile acestea, probabil că pleacă și copii în veșnicie și pleacă și oameni care au ajuns la 80-90 de ani și te-ai aștepta de la ei. Așa era și atunci. Erau și tineri, erau și vârstnici. Și împreună s-au unit la momentul acela de sărbătoare și fiecare năzuia ceva de la acest om, Iisus Hristos. Din cuvintele care le-a rostit Domnul Iisus, cu lacrimi, putem să înțelegem că Ierusalimul, prin conducătorii lui, acolo era templul lui Dumnezeu, acolo erau mai mari norodului, marele preot, cei de la care pleca lumina spre oamenii de rând. Trăiau în întuneric, erau lipsiți de capacitatea de a înțelege însemnătatea acelei zile și împlinirea profeției. Și n-aveau cum să vadă ce avea să vină peste ei după doar 4 decenii. Probabil că mulți dintre ei nici n-au mai apucat să vadă zilele acelea. Când Domnul Iisus vorbește foarte rezumativ, concentrat despre evenimentele acelea. Dar ne-au rămas din istorie scrierile, izvoarele, dovezile, probele, și este foarte simplu, dacă vreți, s-au scris cărți, n-avem acces la ele, dar pe internet, dacă dai câteva cuvinte de căutare, puteți găsi aceste descrieri despre cum s-a împlinit această profeție a Domnului Iisus despre Ierusalim. Anul 70, când oștile generalului Titus efectiv a ras de pe fața pământului orașul Ierusalim, templul a fost dărâmat și s-a arat acolo. Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, cred că nu e greu să ne imaginăm că nu vorbea cu orașul Ierusalim, le vorbea oamenilor, celor care alcătuiau populația acestui oraș. Stăteam și mă gândeam cum această carte, Biblia, dacă te apleci asupra ei să o citești doar din curiozitate, doar din dorința de a bifa că ai citit-o doar despre a avea cunoștință despre conținutul ei, fără un folos personal. Poți să treci pe lângă vremea cercetării. Și mă gândeam, oare cum lucrează Dumnezeu în viața fiecăruia? Spuneam, să avem acum capacitatea să ne ridicăm și să putem vedea fiecare om de pe pământ. Cum lucrează Dumnezeu în viața lui? Este o vreme de la care Dumnezeu începe să cerceteze. Pentru unii dintre noi este chiar în vremea copilăriei, alții în perioada adolescenței. Pentru mine a fost în jurul vârstei de 25-26 de ani. Pentru unii dintre voastre prezenți în sală, poate este chiar ziua de azi. O vreme în care Domnul vă vorbește, vă arată inima Lui, sentimentele Lui, durerea Lui, pentru că El știe ce va veni în viața fiecăruia și cunoaște sfârșitul fiecăruia dintre noi dacă în existența aceasta pământească nu recunoaștem vremea cercetării Lui, vremea în care ne vorbește și ne caută ca să ne smulgă din tradiții și sărbători frumos împodobite cu multe ritualuri, dar lipsite de conținut, lipsite de prezența Lui. Vor veni peste tine, i-a spus cetății. Și vor veni peste noi, peste omenire. Zilele dreptei judecății ai lui Dumnezeu. Va veni o zi în care mici sau mari, oameni însemnați sau oameni simpli, bogați sau săraci, toți se vor înfățișa înaintea Creatorului, înaintea dreptului judecător. Astăzi este o vreme în care noi ca oameni putem să ne favorim propriile noastre sărbători. Să trăim după experiențele generațiilor anterioare. După tradițiile care ni le-am favorit și la care ținem foarte mult. Spuneam despre suveranitatea Lui de a lucra în viața fiecăruia și cât de limitați suntem noi ca să înțelegem cum lucrează Dumnezeu cu alții. Dar eu n-a trebuit să-mi pun problema cum lucrează Dumnezeu în viața altora. N-a trebuit să-mi pun problema despre răspunsurile la întrebările altora. Câte vreme eu însumi n-am răspunsul la întrebările mele. Vedeți? Avem în noi tendința aceasta de apartenență la grup, de a ne identifica cu alții. De a ne alinia și noi cumva în niște tipare, de a avea niște legături de prietenie, de a avea pe cineva apropiat, căreia să-i poți împărtășii bucurii sau dureri. Și stăteam și mă gândeam la unul dintre numele profetice ale Domnului Iisus, Emanuel. Poate că unii dintre dumneavoastră purtați acest nume. Și nu v-ați gândit niciodată la semnificația acestui nume. Dumnezeu este cu noi. Să poți, în cele mai delicate momente ale vieții, când simți că sufletul îți este plin și dă pe din afară, să spui cuiva durerea sau bucuria, exuberanța, și să n-ai pe cineva lângă tine. Fie că nu ești căsătorit, fie că ai copii și nu sunt lângă tine. Și să știi că El, Emanuel, este cu tine. Și să poți să-i spui absolut totul. Lucruri pe care nu le poți împărtăși cele mai apropiate ființe, soției sau soțului, să poți să-i răspui lui. Așa ceva dorește El să facă în viața fiecăruia, să ne scoată din tradiții, să ne scoată din obiceiuri, să ne scoată din sisteme religioase și să intrăm într-o relație de inimă cea mai sinceră și cea mai profundă relație pe care o poți avea cu El, cu nimeni altul. Și lucrurile acestea vor veni peste tine pentru tine să n-aibă corespondent în realitatea viitoare. Pentru că spunea Domnul Iisus când era pe pământ, dacă ascultă cineva cuvintele mele, nu în sensul de a le auzi, ci de a le primi cu inima, și crede în Cel ce m-a trimis, adică în Dumnezeu Tatăl, are viață veșnică. Și nu vine la judecată, adică aceste zile de judecată ale lui Dumnezeu nu vor veni peste el. Și trece din moarte la viață. Stăteam și mă gândeam de multe ori, vedeți, în întâlnirile astea ale noastre, în locul acesta se ridică cineva și citește din Scriptură. Și în funcție de capacitatea intelectuală, de timpul petrecut cu Dumnezeu, de darul dat de Dumnezeu, dă niște lămuriri, explică. Și unii ne documentăm mai mult, alții mai puțin. Poți veni cu tot felul de dovezi din istorie, context social, politic, istoric. Și nu asta ascultați. Și cuvintele acestea au impact. La nivel intelectual, foarte mulți, și eu la rândul meu am stat în bancă și am ascultat pe alții, foarte mulți dintre noi, la nivel intelectual, ne lăsăm convinși. Argumentele sunt puternice, solide. Dar niciodată, și vă rog să rețineți ce spun acum, niciodată nu vom putea face ce doar El, Emanuel, poate să facă. Să atingă inima. Și în urma atingerii Lui, noi să ne deschidem și să-L primim pe El, nu așa cum L-au primit oamenii atunci, văzând în El doar un om, niște năzuințe politice, unii îl și vedeau liderul lor pentru a fi eliberați de regimul acela opresiv al romanilor, ci să-L primești pe El ca pe Cel ce te-a creat, ca pe răscumpărătorul sufletului tău, ca pe Cel ce doar după o săptămână de la această sărbătoare murea în chinuri groaznice. Și să spui întrebarea, pentru mine? Pentru mine ai îndurat toate acelea? Și în taină, în liniște, să auzi glasul lui. Da, pentru că te iubesc. Pentru că nu puteai fi salvat altfel. Și dintr-o dată, toată viața lui, suferințele, chinurile acelea groaznice să capete o semnificație aparte, desprinzându-se de sărbătorile pe care noi ni le-am făurit și să capete o semnificație personală. Să poți sta cu El de vorbă, să-i spui tot ce te apasă, să-ți verși inima înaintea Lui, să te eliberezi de prejudecăți. Și dintr-un om, poate chiar bisericesc sau religios, să devii un om al lui Hristos. Credința, nu așa cum o vedem manifestată în jurul nostru și cum o împărtășesc majoritatea semenilor, este un dar. Să ajungi să crezi în Hristos și să-L urmezi în viață, nu e la îndemâna omului. Și n-ai cum să faci lucrul acesta decât doar din momentul în care El ți se revelează ție personal. Când ajungi să-L cunoști din experiența ta și bazat pe cuvântul Lui să te încrezi în El și să-L urmezi pe El bazându-te pe ceea ce este scris și ne-au rămas scrierile despre El. Stăteam și mă gândeam și zilele acestea vorbeam cu un coleg, este ortodox, așa cum eram și eu. Foarte puțin cunoscător, dar manipulat de alții. Și spunea despre un altul care i-a zis că el nu crede în Dumnezeu. Pentru că și-a dat seama că religiile astea sunt născocirile oamenilor care au dorit să aibă control asupra maselor, să-i manipuleze și întotdeauna există un interes financiar de regulă. Și în parte are dreptate. În parte are dreptate. Și stăteam și mă gândeam, cum să încerci să lămurești un astfel de om? Foarte greu. Dar până la momentul cercetării și al descoperirii personale a Domnului, El se folosește de cei care au avut parte de această experiență. Cine n-a auzit de Platon? Cine n-a auzit de Platon? Aristotel. Cine n-a auzit de Aristotel? Arhimede. Și atâția din istorie. Nu? Cum poți dovedi că acești oameni au existat și că au rămas de la ei anumite lucruri? Dovezile istorice. Scrierile istoricilor din vremea de atunci. Vreau să vă spun că acest argument despre omul Iisus Hristos și scrierile Noului Testament sunt cele mai solide din existența rasei umane. Despre nimeni altul nu există mai multe dovezi, scrieri, peste 24.000 de dovezi ale existenței din primul secol, manuscrise, și în secolele următoare reproduse de mână, despre Domnul Iisus Hristos, despre apostoli, evanghelii, câți sunt sinceri interesați să cerceteze lucrurile în felul acesta? Foarte puțin. Și omenirea le ține undeva sub tejghia. Este mult mai important să auzi despre alții decât despre El. Pentru că trăim niște vremuri de mare întuneric și întunericul va crește tot mai mult când cel rău vrea să ascundă de ochii noștri vremea cercetării. Pentru că el știe despre această profeție, vor veni peste tine și îl dorește ca să vină peste fiecare dintre noi dreapta judecată a lui Dumnezeu. El știe că un om care nu se întâlnește cu Hristos în existența lui pământească va fi pierdut pentru totdeauna. N-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Să fie astăzi oare vremea cercetării pentru cineva dintre noi? Numai Domnul știe. Și cred că și persoana respectivă, înăuntru lui, dacă este sincer, își dă seama că este o vreme a cercetării. Nimic nu este mai important ca în vremea aceasta când Domnul îți vorbește, când te cercetează și te cheamă pe tine personal. Nimic nu e mai important pentru tine decât să faci abstracție de toți ceilalți. De zilele de sărbătoare. De sistemul religios în care poate te găsești. Fă abstracție de tot. Și rămâi doar tu cu El. Poți să o faci și aici, stând în sală, dar cel mai indicat este să o faci acasă. Departe de zgomot, de zbucium, de orice ar putea să te perturbe. Să stai liniștit, să lași ca să lucreze în tine procesul de conștiință și tot ce conștiința ți-aduce aminte și te învinovățește, să dai dreptate. Și să zici, Doamne, așa e. Și pe asta am făcut-o. Și pe asta am făcut-o. Și pentru toate acestea tu ai suferit pe cruce. Să-ți deschizi inima sincer. Și să nu-ți mai pese de nimeni și de nimic, decât de El și de tine. Asta nu e religie. Asta e sinceritate. Asta e predare deplină înaintea Domnului. Asta este recunoașterea faptului că ești în viață datorită Lui. Și cine poate să-ți cunoască viața mai bine decât El și destinul? Să te încrezi în El din toată inima ta. Și apoi să-L urmezi cu toată puterea ta. Du-te și spune ce bine ți-a făcut Domnul. A fost mesajul pe care Domnul Iisus l-a spus unuia care a fost eliberat de o boală incurabilă. De o situație din care oamenii n-au putut să-L scape. Este ceea ce Domnul mi-a spus și mie și v-a spus și noastră, celor care v-ați întâlnit cu El. Așa îi cercetează El pe alții, spunându-le despre propria noastră experiență, despre schimbarea vieții, despre nădejdea vie care este în noi și care trece dincolo de mormânt. Așa ceva vă doresc și dumneavoastră. Să fim în mâinile Lui niște instrumente prin care să-i aducă și pe alții. La momentul cercetării și al înțelegerii acestei cercetări. La momentul în care ei singuri să se hotărască pentru Domnul. Mă rog ca zilele acestea de sărbătoare pentru fiecare dintre noi să-L aibă în vedere pe El. Singurul care merită, așa cum este scris, slava, cinstea și nemurirea în veci. Amin.